subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha februarina waa labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr ban boga v somaly com afrikada bari saacaddu waa lixdii barkii subaxnimo idaacadda saarka waxaa si wada jira idiina socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacwan ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo ka hadlay horumarka jabuuti ee ku tallaabsatay
hal sabab in ka badan oo aad iyo aad muhiima oo kuwa xagga qaanuunka ah iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga ah iyo kuwa xagga maaragtay taana qaybta iyo degmooyinka iyo gobollada oo arrin adagoo dowladdii horena ay xalin kari weydey sanaha ay muhiima ka horweydayso intaas oo dhan oo isku jira hal taagan haddii layara furfurana waxa weeyaan kow
waa faallo ku saabsan furitaanka ururada siyaasadda somalilan xilli ay weli taagan tahay muranka doorashooyinka waqtigoodii dhaafay.
Waxaad sidoo kaleeta dhegaystayaal maqli doontaan warbixintaasi oo dhinacyo badan oo faahfaahsan. Waxaad kaloo idin haynaa ood maqli doontaan kulan looga hadlay arrimaha xuquuqul insaanka oo wariyaasha soomaalida gaar ahaan soomaaliya looga hadlay oo Geneva ka dhacay.
Wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan. Marka hore se ku soo dhowaada warkii dunida.
Askari ka mid a ciidamada dowladda ayaa dhintay tiro ku dhow dhow toddoba kaleetana dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dagaal shalay gelinkii dambe uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab deegaanka Kabsuuma oo qiyaastii 90 kilomitir uga beegan dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo. Xarumaha caafimaadka magaalada Kismaayo ayaa v o da u xaqiijiyay in toddoba qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba lasoo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Sidan oo kale shalayto toban qof oo ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab saldhig milatari oo dowladdu ay ku leedahay shabeellada hoose. Waxaa halkaasi sidoo kaleeto ku dhintay 16 kamid a kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
8 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Ano ee dalka Germany. Booliiska dalkaasi ayaa sheegay in 8 qof la dilay xalay oo 4 ahayd. Warar dheeraad ahay booliiska kama ay soo bixin, laakiinse madaxda magaalada ayaa sheegtay inay baadi goobayaan ciddii ka dambeysay weerarkan iyadoo aan la ogeyn ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysay. Magaalada Hanoa, qiyaastii 20 kilomitir ayay bariga magaalada Frankfurt u jirtaa, waxaana ku nool dad gaaraya 100,000 oo qof. Warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa iyaguna aan ka hadal cidda aanay soo xiganaynin sheegtay in goobta falkaasi uu ka dhacay ay ahayd maqaaxi ee lagu cabo shiishadda. Goob jooga ku sugnaa meesha ayaa sheegay inuu maqlay ugu yaraan 9 xabadood oo la riday.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisii uu ka jeeday aqalka golaha guurtida oo ay ku sugnaayeen labada gole ee mas-uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka iyo golaha wasiirada. Warbaahinta qaarkood si toosa wuxuu u soo gudbiyey oo uu kaga hadlay dhowr arrimood. Haddaba qodobada madaxweynaha uu ka hadlay ayaa sidoo kaleeto lagu soo afjarayaa khilaafka doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka ee ka aroosnaa muddaba ururada siyaasadda. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga sameeyey.
saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 Disembar sanadkii 2012, waxaay muddadoodu ku eg tahay 26 bisha Disembar ee sanadka 2023. Haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayayse xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan? Marka horese balaanu dhegaysano khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada, guddida doorashada iyo furista ururada.
Dad badan ayaa markay laba xisb waa la furay in cabsigeliye ilaahada warbuuq waa ka dhici waa la isku qabsan inta soo doorasheen soo maray waynu u bisan lahay inaan xisbi furano oo kii laga tiray bataanka kale u haneeyo oo kii la doortay ka kale u haneeyo dhamaan dadkana waxaan codsanayaa inaan sinab galiyo hawsha u galo oo ayna ku duqoonimo cabsida leenu akhriya ayna qaadana aynu dimuqraadiyadii soo xishanaynaa
kariiqan maxamuud abdraxmaan sarmaal oo ah qareenka howlgalaha somaliland ayaan weydiiyey waxa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay kasoo hordhacayso waqtigoodii
in la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeerbaa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda xeerkaasi wuxuu leeyahay 10 shahaadooda oo la siinayo urur xisbiga waxa weeye 10 oo ka bilaabmaysa shalay muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey 2012 ka bilaabmaysa 10 waxay ku heegtay 2022 marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga xisbinimadu ka hadlaya waxaase jira xeer kale oo la yidhaahdo xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka xeerkaas oo isaguna ka duwan xeerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doorto madaxweynaha iyo golaha deegaanka marka labada xeer oo kala dambeeyey samayntoodii kala dambeysay marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga laakiin xisbiga laftigiisi wuxuu ku imanayaa marka lagalo doorasho galo gola deegaan marka waxaad moodaa 10 ee uu qabtay xisbiga tii xeerka hore asxaabtu iyo xeerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi urur ku noqon karo xisbi in aan muddooyeedu isku fadhiyin taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waqtigeedii inaanay ku bidanaynin marnaba 10 ee xisbiga loo qabtay marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo furo labadaa mid bay noqonaysaa
dhinaca kale dadweynaha reer somalilan ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda dadka qaar ayaa aaminsan in oda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro maxamed haaruun biixi uu ka faallooda arrimaha gobolka horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda somalilan ayaan weydiiyey bal marka hore in iminka la gaaray waqtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale
su-aasha ku saabsan furinta xisbiyadu xilligii maaska ama jeerka anaga waxaan kaleeyahay jawaabtiyada kooban waa maya sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aada iyo aada muhiima oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga timinka ama waktiga iyo kuwa xagga maaratay sanqaybsiga degmooyinka iyo gobollada oo arrin abadoo dowladdii horena ay xalin kari weydiin karna ay mudeyni ka warweydiso intaas oo dhan oo isku jira halkaadan haddii layaro furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda 10 in mar la furu sheegaya xeerku madaxweynahana amar kusoo saaraya ogaan ka gaaraya marka gaaga dhinaca timinka ama waqtiga xilligiinay gaarin oo 2 ayaa ka dhigan marka dhinacaas munaasibkana aha dhinaca labaad aanay munaasibka ahayna waxa weeye xis doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada ogol yihiin doorashada ka tirsanaya kiina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kambiliidiga ka maqan yihiin ama sii dhamaystiran bay uga maqan yihiin oo cid ku matashaa ma jirto marka taasuna dee xis guddi doorasho aan loo dhameyn doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsanayd sanqaybsiga gobollada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliib weyn ka qabaan oo saliibkaasina yahay runtii mid gar ah oo aan gargarro ahayn oo dee maaragtaay arrin isla ogol yahay inay jirto oo khalad jira weliba gobollada daraafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aada moodo inaan la doonin ama aanay idii socnin marka intaasoo sababood daba yaalla ama isgarab yaalla ayaa u baahan in la xaliyo marka hore intaan doorasho la qaban amaan arrintaas soo jeedada la gelin ba
ururada mucaaradka ayaa soo dhaweeyey in la furo ururada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer axmed xirsi ducaale oo arrintaasi ka hadlaya
iyada firdeeda waxaa ka horreeya in guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhasoona la geli karin ee la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabtay baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxweynta ee ka hor noqotay guddi doorasho in la qabtaa waa ka horreysa taas. Laakiin annagu hadday noqoto in la furo aad baan ii soo dhaweyneynaa.
Isla garyaqaan Maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si degdega loo qabto doorashada. Haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi laysugula yimaado, sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga?
Haa, way ku yeelanaysaa, sababtoo ah waxa weeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha wuxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha hadeer oo kale. haddii xisbigiisu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay in xisbiyada kala galo, laakiin in waayiyo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigiisaas kuma waayo sida dhexeerkani u qoran yahay.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. mar kale subax wanaagsan.
madaxweynaha Puntland oo booqasho ku jooga Jabuuti ayaa soo booqday goobo kala duwan oo ku yaala dalkaasi, waxaana uu la kulmay fiidnimadii shalay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. dhinaca kale, waxaa si rasmi ah shalay looga dhaqaajiyey Jabuuti adeega loo yaqaano digital money oo ah nidaamka lacagaha laysugu diro telefoonada mobaylka. wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa inoo faahfaahinaya.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa fiidnimadii shalay ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdillaahi Dane oo booqasho hawleed ku joogay Jabuuti. wadahadallada ayaa ku saabsanaa arrimaha ammaanka, xasilinta siyaasadda Soomaaliya, iyo sii xoojinta iskaashiga Jabuuti iyo Puntland, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo waxwadaqabsiga. booqashadan madaxweynaha Puntland ayaa kusoo beegmatay wakhti ay kala tegsan yihiin qaar ka mid a maamulada Soomaaliya sida Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. madaxweynaha Puntland ayaa soo booqday goobo kala duwan oo istaraatiijig u ah Jabuuti sida goobta xadhkaha isgaarsiinta ee keybalada ee badda dhex mara ee Submarine Cable System, isagoo sidan ii sheegay:
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan aan Jabuuti ku yimid. meelo fara badan baan soo maray. waxa ay xaqiiqowday in ay Jabuuti ay ku tallaabsato horumar, ayna xaqiijin doonto aragtideeda fog ee 2035. waxay noqon doontaa habkii iyo meeshii geydkii laga gelayay Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca teknolojiga iyo dhinaca transportiga. marka aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha reer Jabuuti iyo shacabkaba, aad baan ugu faraxsanahay horumarka ay gaareen. waana rajeynaynaa haddii la idmo inay Soomaaliya oo walaalaa iyo iyaguba wax badan ay istari doonaan haddii la idmo.
madaxweyne Dane waxa ku wehelinaya safarka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, iyadoo maantana lagu wado in madaxweynaha Puntland uu soo booqdo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Jabuuti, isagoo kulamana la yeelan doona qaar ka mid a mas-uuliyiinta reer Jabuuti. dhinac kale, shirkadda dowliga Jabuuti u qaabilsan isgaarsiinta ee loo yaqaan Jabuuti Telecom ayaa shalay dhaqaajisay adeega lacagaha layskugu diro telefoonada mobaylka ee loo yaqaan digital money. agaasimaha Jabuuti Telecom Maxamed Casowe Buux oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa sheegay in tallaabadan cusub ee lacagaha layskugu diray telefoonada mobaylka ay waxyaabo cusub kusoo kordhinayso ganacsiga iyo wax isdhaafsiga, iyadoo fududeyn doonta adeegyo badan oo dadku ay u baahnaayeen. sidoo kale, qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti iyo mas-uuliyiinta oo aan soo dhex maray habeenimadii xalay ayaa iyaguna sidan u soo dhaweeyey qaabkan cusub ee digital money.
magacaygu waa Cabdiwahaab Cabdillaahi Axmed. waa arrin fiican wallaahi, aad iyo aad baan ugu baahnay nadaannahay shicibkii Jabuuti. waa arrin weyn oon u baahnay inoo sugayna Jabuuti Telecom waan ka moogoon mahad celinayna waan sugaynay. marka waxaan leenahay hambal iyo Jabuuti Telecom, waa arrin si fiican baan ugu faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala.
iminka halkan Cabdulwahaab, adigu waxaad qaabilsantay mas-uuliyadda hotel ood ka shaqaysid, marka bal waxaad qofkiiba casheynan kara xaggiina intuu casho cuno ayuu odhan karaya saad baanta ku bixinayaa amba digital money-ga ka waran waxyaabaasoo kale aad adeegsan doontaan?
waa waxyaabo ka maqnaa wadanka oo Soomaaliya ama dhulkaa kale laga isticmaali jiray oo de lagu soo biiray wax fiican baan lahay anu, marka qofkii oo lacagtii soo iloobi karaa amba aasidan baa lacagtii oo ku bixin kara dhul markuu socdo oo la aamini karo oo wax fiican baan leeyahay insha Allah taala.
Ismaaciil Uusmaan Faarax waxa tahay la taliyaha dabcan wasiirka balaadhinta maamulka gobolada Jamhuuriyadda Jabuuti balka waran adeegsiga wanaagsan ee saadka digital money telefoonada dalaysku diray lacagaha shaad baad meel ka iibsanaysa markaas aad leedahay waa ka wad u dirtay balka waran
aad iyo aad bay horta u wanaagsan tahay Ramadaan musoorto aan ku salaamaya een fikirkaasi waa fikir een dadweynuhu aad ay u sugeeyeen khaas ahaan dhalinyarta dhalinyarta marka la yiraahdana waa dadka ka yar 45 weeyaan een laakiin isticmaalkayga dadkii waaweynaa iyo waalidada intii nool ee da'doodu 70 ay kor u dhaafsan tahayna in loo dib yareeyo ayaa haboon een waxtarkayga een sida loogu isticmaalayo ina iyo kana ma daragtay loo dib yareeyo oo la barana taana way iska haboon tahay baan leeyahay
waxaad arki kareysaa in waxyaabaha xafiisyada dawladda oo kale matalan in wixii la soo iibsanayay oo lagu bixinayo digital money ga saadka in marka dambe lacag looma baahnaa in la qaato Soomaali kan dibteedana dawladda
haade wax walba horta wuxuu leeyahay wanaag iyo dib labada dhanba waa la helaa oo dunidan baabada sidaa leh een dib horta waxay ku tahay lacagtii dan gacanta ku dhigaynaan ismoodaynida inaan u shaqaysanay horta day lacagtaasi si electronic amba sidii aad ku sheegaysay bayay maraysa digitalka ayay maraysa een haga kalena de qofkii lacagba ma qaadanayo oo waxa dhici karta inuu sida nidaamka uu digitalka uu ku shaqeeyo laakiin anigu da su'aashan gaar ahaan isweydiinayo amba Jabuuti Telecom aan weydiinayo qofku lacagta uu ku shubanayaa unbay ila tahay baan u maleeyney ee muddo yaro sida dunida caalamka loo yaqaan lacag yaro dheerada inta account kiisa ugu jirin ayaa loogu talagalaa
warbixinta hadalkaasina waxa u dambeeyay warbixintii Ramadaan Muuse
magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa lagu qabtay kulan looga hadlay xuquuqul aadanaha oo soo qabanqaabiyeen ururada Human Rights Watch ee ka mid ah kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadlay tacadiyada loo geysto wariyasha Soomaalida waxaana ka qayb galay Abdul Razaq Abdullahi Kahiye oo ururkaasi u qaabilsan isku dubbaridka arrimaha xuquuqda aadanaha khadka telefoonka ee London ayuuna kol dhow igu waramay
walaal sahray shirki aan ka qayb galay ee ka dhacay magaalada Geneva waxa uu ahaa shir lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha adduunka oo ay soo qabanqaabiyeen ururo fara badan isku tagay oo u dooda xuquuqda aadanaha oo ilaa 2020 kor u dhaafaya oo sanad walba lagu qabto magaalada Geneva
waa taa marka
shirkaasna waxa lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha ee adduunka iyo wadamada kala duwan adduunka iyo xuquuqda aadanuhu sida ay tahay
waa tahay marka magud ahaan dalalka looga hadlayo caqabadaha iyo tacadiyada ka jira xuquuqul insaanka mise waxaa jiro shir gaar oo difaacayaasha xuquuqul insaanka laftooda ay lahaayeen oo aad sidaas uga arisateen u ahaa
shirkan waxa uu gogol xaad u yahay oo la qabtaa usbuuc ka hor shirka weyn ee xarunta qaramada midoobay lagu qabtay laga hadlo xuquuqda aadanaha waxaana lagaga hadlayay adduunka oo dhan aniga gaar ahaana waxaan warbixiyay oo gudbiyay warbixin ku saabsan tacadiyada loo geysto dadka ka shaqeeya ee journalism-ka ama wariyasha Soomaalida
waayahay si gaara dadkaad soo qaadatay sanadkan ama aad u gudbisay kiisaskooda maxay ahaayeen
walaal sidaan ogsoonahay wariyasha Soomaaliya tacadiyad u baahsan ayay kala kulmaan maamulada hadda ay ka hoos shaqeeyaan ta ugu weyn sanadkan gudbinay ee laga hadlayay waxa ahayd saxaafiga weyn ee ka shaqeeya arrimaha saxaafadda iyo humanitarian Malik Muuse Oldon oo waqti dheer ku xidhan xabsi ku yaalla Somaliland iyan warbixinta inta badan ku gudbinay oo kaga hadlaynay sidii Cabdimalik Muuse Oldon arrintiisa looga hadlaa ama loo sii deyn lahaa
waa gartay in waxaa jirta in Cabdimalik Muuse Oldon uu u xirnaa maamulka Soomaaliland muddo dheer lagu xukumay marka arintan Kosoko warbixinta haatan aad gudbinaysaan horey ma ugala hadasheen oo ma muujiseen dareenkiina sidaad ugu xuntihiin xariga Cabdimalik
maamulka Soomaaliland hay'adaha qolayinka xuquuqda aadanaha u shaqeeya wax xadiid ah lama ayna sameynin laakiin waxa jira warbixin sanadlaha oo la soo saaro xuquuqda aadanaha wadamada adduunka iyo sida u dhaceen taas laftigeega waa lagu xusi doonaa. Tan laftigeega waxa weeyaan UN-tu waxay gudbin doontaa qoraal maamulka Soomaaliland sidii arrinta Cabdimaalik Muuse Cabdoon dib loo eegi lahaa.
Waa gartay warbixin gudbintiinan maxaa xigi doona marka?
Warbixin gudbintan kadib waxaa xigi doona waxa la hordhigi doonaa shirka weyn ee wadamada adduunka isugu yimaadeen ee laga hadlo xuquuqda aadanaha. Waxaana warbixinta dambe ee ugu weyn ee lasoo saari doonana waa lagu lifaaqi doonaa oo wadan walba xuquuqda aadanihiisu sida ay tahay iyo waxyaabaha ka jiray tacadiyada ka jira ayaa lagu soo xusi doonaa wadan walba. Taasun bay ka mid noqon doontaa
maadaama Soomaaliya aad soo hadal qaaday saxufiyiintana meelaha ugu daran oo caqabadaha ay la soo dirsaan ay tahay toddobaadkan wariye ayaa lagu dilay magaalada Afgooye ee shabeellada hoose. Waxaa jirta in Human Rights Watch ay soo saartay, Amnesty International ay soo saartay toddobaadkan tacadiyada wariyaasha. Sidoo kaleeto maxaa kaloo intaasi ka dheeri ah oo looga hadlay warbaahinta Soomaalida?
Guud ahaan Soomaaliya waa waddan colaado ahlakeeyeen oo ay ka jiraan colaado oo saxufiyiinta ka howlgalina ay la kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan. Laakiin tan Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaa loo saaray oo aan u saarinay culayska ugu badan waxa weeye maadaama uu meeshii maamul ka jiro oo maamulka lagala hadli karo oo duyada xiriir ula leeyahay in arrinta hoos loo eego. Laakiin warbixinta la gudbiyey guud ahaan waxaa ku jira in saxafiyiinta Soomaalida deegaan kasta ay joogaan oo ugu badan tahay Koonfurta Soomaaliya iyo Muqdisho iyo meel walba had iyo jeer ama la dilo ama xabsi la dhigo ama tacdiyo kale loo geysto. Tan Cabdimaalikse waxaan u soo qaadanay waxa weeye maadaama xabsiga lagu xukumay u dheeraaday uu ahaa nin u dooda xuquuqda aadanaha oo qof saxafiya ahaa oo kana shaqayn jira arrimaha bili aadanimada, intaasoo iskoobsaday buu tiisu culays nagu keentay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulrazaaq Cabdullaahi Kaahiye oo isagoo ku sugan London igu warramaya khadka telefoonka kadib markii uu ka qayb galay shirka Geneva ee Switzerland ee looga hadlay xuquuqul insaanka si gaarana loogu eegay warbaahinta Soomaalida iyo tacadiga wariyaasha Soomaalida soo gaara. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington.
imikana dhegaystayaal, waa wararkii ugu dambeeyey cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League haddii aan ku bilaabo, habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ayaa layskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa magaalada London garoonkeeda cusub waxa ay ku soo dhoweysay kooxda Leipzig. Tottenham ayaa kulankan waxaa dhaawaca kaga maqnaa weeraryahanada kooxdu ay ku duusha muddo fogba, waxaa kooxdan dhaawac ka ahaa weeraryahanka kabtanka u ah ee Harry Kane. sidoo kale waxaa kooxda toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay oo maalintii shalahayd qalliin lagu sameeyey ciyaaryahan San Heung-min oo laleeyahay waxaa suuragal ah ciyaaryahankan laftiisu in uu garoomada ka maqnaan doono laba bilood soo socota. taa garoonka ayaa laga gartay habeenkii xalay ahayd oo kooxda Leipzig ayaa u ekayd inay iyadu gurigeeda iyo Jarmalka ku ciyaaraysay. inta badan kubadda iyada ayaa haysatay haddii laga qaatana dhaqso ayay ugala soo wareegaysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, walow kooxdu hal gool iyo waxba ay ku badisay uu ciyaaryahan Timo Werner. waa weeraryahanka u dhashay xulka Jarmalka ee uu isagu gool rigoor ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Leipzig, balse waxa ay kooxdu u muuqatay intaa ka badan inay dhalin kartay oo kama aanay faa'iidaysan fursadihii lagu helay Jose Mourinho iyo xertiisa Tottenham. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham uu ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay qaabka ay kooxdiisu u ciyaartay, balse waxa uu sheegay kooxdiisu daal fara badan iyo dhaawacyo inay la daalaa dhacayso, islamarkaasina kulamo degdega oo fara badan ay ku soo socdaan oo haddana ciyaartoydiisa dhaawacii aanay soo bogsanaynin. waxa uu sid mudan habeenkii xalay ahaa inuu tababaruhu qaybjidame ciyaarta soo geliyey ciyaaryahan Lamela oo isagu aan kooxda la tababaranaynin maalmihii lasoo dhaafay dhaawac darteed. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur lugta labaad bisha Maaj 10-keeda ayay guriga Leipzig ee waddanka Jarmalka booqan doontaa haddii markaa laga badiyo ama bareeja lagu celiyo. Tottenham halka ayay ku hari doontaa. dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa ku durdurisay kooxda Valencia ee waddanka Spain 4-1 ayay ku qabatay. ciyaaryahan Hani Zerbor ayaana laba gool oo ka mid a kuwaasi u dhaliyay kooxda Atlanta, waxaana loo aqoonsaday xidigii garoonka ugu wanaagsanaa. kooxda kubadda cagta Atlanta oo sida ay ku soo gudubtay oo wareegga 16-ka ku timid loo lahaa waa nasiib, ayaa hadda sheekadu sidaa ka duwan tahay mar hadii Valencia ay 4 gool ku qabatay. Waxaa loo socdaa lugta labaad oo lagu wada ciyaari doona Valencia gurigeeda oo bisha Maarj 17-keeda ay labadan kooxood fooda isku dari doonaan. Kooda kubadda cagta Valencia waxaa sugeysa jaranjaro dheer inay korto si ay 3 gool isaga soo gudo. La arki doonay hadaba sida uu xaalka Valencia noqdo marka ay Atlanta gurigeeda ku soo dhaweeyso. Waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan horyaalka waddankaasi oo toddobaadkii hore baaqday dhexna marayay kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo West Ham United ayaa lagu ciyaaray gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Ciyaartaasi waxaa Manchester City ku badisay 2 gool iyo waxba oo ciyaariyahan Rodri iyo De Bruyne ayaa u kala dhaliyeen goolashaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo horyaalka dalkaasi haatan laga sareeyo 22 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa hareynayay maalmahan garaaxa ay dusha ka saartay kooxdaasi xiriirka kubadda cagta ee UEFA oo labada kal ciyaareed ee soo socda laga garaacay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League. Walaw kooxda Manchester City ay sheegtay in ay go'aankaasi racfaan ka qaadanayso oo maxkamadda dhexdhexaadka ee caalamiga ah ay la tagi doonto si markaasi ay isugu daydo go'aanka UEFA ay ka qaadatay in ay ka guulaysho. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola oo la hadlayay in uu isaga tagayo kooxda Manchester City ayaa ciyaarta dabadeed warbaahinta u sheegay in uu jecel yahay naadiga Manchester City isla markaasina aanu meel uga socon ilaa iyo inta iyagu ay shaqada ka eriyaan. Wuxuu Guardiola sheegay inuu rumaysan yahay kooxdiisa isla markaasina uu ku taageersan yahay inay kooxdu racfaan ka qaadatay go'aanka ay kooxda ka gaartay xiriir kubadda cagta UEFA isla markaasina aanay jirin sabab uu uga cararo kooxdiisa Manchester City. Dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta haatan ee kulan dambe waa Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay Mascad oo aad mahadsan tahay markana codka baxsan ee Cumar Shooli iyo heeskii Ladnaan. Ladnaan ku waaray.
Allah ha robi helay wasuki kallaga ciiray la la raay inda aroski mulaay sidallaha ha robi helay wasuki kallaga ciiray la la raay inda aroski mulaay latna latnan latna Labadi surati libanti ahada Latnan, 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 Latnan kuwarai Labadi surati libanti ahada
Estaasi yaayeen gabadhigeystay kusoo gabagabeenayna barnaamijkeena subaxnimo Bashir Abikar oo isku soo dubriday Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil tan iyo dadka dhorki hadii Ilaahay baalika noqdo sidaas iyo nabad galiyo
sidallahi raqeed ikoo sag kulareeyay leba bestay subaxba aroski nulaay sidallahi raad eedeed ilku saga kula rayahay leba bestay subaxba aroski nulaay latnan 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 ku waray labadiis jecele libaante yahada latnan 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 ku waray labadiis jecele libaante yahada